сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Чым пагражае вакцына Эўпента? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Таким чином, праз два дні пасля публікацію про тое, що вакцина для немовлят корейської витворчості Пентна, у виніку якої загинуло дзіця, не зареєстрованая гэтая вакцина у Беларусі, Міністерство аховы здоров'я собрало пресову конференцію, виказало свою позицію. Міністерство повідомило, що вакцина була закуплена з мети попередження надзвичайних ситуацій і успішок інфекційних захворюванняў, а начальніца аддзелу медычнай дапамогі маці і дзецям Міністэрства аховы здароўя Людміла Лёгкая заявіла, што камісія прыйшла да высновы, што прычынаю смерці дзіця з Ганцавіцкага раёна была анафілаксія, гэта алергічная рэакцыя. Ну, больш падрабязна пра гэтую канферэнцыю і пра тое, што адбываецца вакол гэтай трагедыі у нас на сайце свабода.орг. А мы ось зараз абмяркуем некаторыя аспекты гэтай сітуацыі. Ну, найперш я звяртаюся да Яна Максімюка, які вот вывучаў тэму. Вось на што тут асабліва Ян ты звярнуў увагу? Што так цябе найбольш уразіла ў гэтай гісторыі?
Ну, гэтай гісторыі ёсць некалькі цёмных месцаў. Одно з гэтых цёмных месцаў, якім чынам гэтая вакцына апынулася ў Беларусі, і ну не тое, што апынулася, але скажам, што яе выкарыстоўваюць у адносінах да немаўлят, калі яна ў Беларусі не зарэгістраваная. Магчыма, беларускае заканадаўства дазваляе рабіць такія рэчы, але пытанне, у якіх выпадках. Іншая справа, другое цёмнае месца, ці вакцына наогул была зарэгістраваная ў нейкай краіне свету. Мы чыталі паведамленні ў СМІ, што нават у самой Карэі гэтая вакцына не зарэгістраваная, не кажучы пра некія іншыя краіны. І трэцяе такое цёмнае месца, ці сапраўды гэты канцэрн карэйскі LG Chem, які робіць гэтыя прышчэпкі, ён раней не меў паведамленняў аб тым, што вось выкарыстанне гэтай вакцыны прыводзіла да такіх, як бы скажам, пагаршэння ці стану здароўя, ці нават смерцяў. Я пісаў, пасылаў запыт у гэты карэйскі канцэрн менавіта з такім пытаннем, ці было раней у іх такі выпадак, што дзіця пасля прымянення вакцыны памерла, і ці былі таксама выпадкі, ці ім паведамлялі, што дзеці адчувалі сябе кепска пасля прыняцця такой вакцыны. Мне адказалі, што такіх паведамленняў яны не мелі. Зараз я ім паслаў наступны запыт, які там удакладняе менавіта справу з рэгістрацыяй гэтай вакцыны. Ці сапраўды яна не зарэгістраваная, так як паведамляюць беларускія СМІ ў Карэі і ні ў воднай іншай краіне. Калі не, дык на якім чынам яна апынулася ў Беларусі.
Ну, я вас нагадаю, слухачы могуць больш падрабязна даведацца пра гэта на нашым сайце свабода.орг, што у Ганцавіцкім раёне 13 жніўня двухмесячны хлопчык памёр пасля прышчэпкі, якую зрабіў медычны супрацоўнік з 30-гадовым досведам, а наступнага дня, 14 жніўня, дзяўчынка такого ўзросту трапіла ў рэанімацыю пасля планавай прышчэпкі. Ну, вось навогул пра некаторыя інфекцыйныя хваробы забыліся толькі таму, што ёсць прышчэпкі, калі перастаць прышчэпляцца, дык інфекцыі хутка вяртаюцца, і спецыялісты кажуць, што зрэдку, але вот здараюцца такія трагедыі, як у Ганцавіцкім раёне, ну, гэта можа быць рэакцыі, такой індывідуальнай рэакцыі арганізма на нават алергічная рэакцыя арганізма. Ну, вядома, што нават часам укус пчалы, ну, можа прывесці да смерці, ёсць людзі, якія проста не пераносяць яго. Але вот у дадзеным выпадку тут выглядае, што гэтая вакцына не прайшла вось гэтай, так бы мовіць, дзяржаўнай апрабацыі, яна не была зарэгістраваная. Яе ўвогуле не мелі права набыць сюды. Я нават вось што скажу, што мне абсолютно дакладна вядомыя выпадкі, калі беларуская пошта ці беларуская мытня, тут у дадзеным выпадку неважна, гэта дзяржаўныя абедзве арганізацыі, спынялі пасылкі, ну вот, скажам, за Злучаных Штатаў Амерыкі, таму што там былі укладзеныя харчовыя дабаўкі, ну папросту вітаміны, і яны рабілі экспертызу гэтых вітамінаў, ці можна іх, так сказаць, вось спажываць, і людзі былі вымушаны там доўгія тыдні чакаць, плаціць дадатковыя грошы, гэта, так сказаць, вітаміны. А тут гаворка ідзе пра вось гэтыя прышчэпкі, якія ўводзіліся немаўлятам. Юры, а вось палітычнае такое грамадскае адценне вось гэтай трагедыі, ці кладзецца яна вось на гэту сітуацыю, якая зараз адбываецца, маю на ўвазе вось гэтыя масавыя недавнія арышты супрацоўнікам тым ліку і аховы здароўя за карупцыю, а карупцыя была таксама звязаная з тэндэрамі па набыццю там вось медычнага абсталявання, лекаў.
Ну, я бы сказаў, ведаеш, што яно кладзецца на шмат што. Мы вот в апошнія гады бачым такую вострую рэакцыю беларускага грамадства на такие вот, як бы, ну, як их назвать, гуманітарныя гісторыі, да? Вот это і справа Коржыча, якая скаланула ўсю краіну, хаця і раней гінулі людзі ў войску. Памятаеце, вот эта справа Мархолюка, маленькага хлопчыка з Берасцейшчыны, які знік, якога там шукалі сотні людзей, валантэраў. Вот яшчэ адна гісторыя. Загінула дзіця. І в этом сэнсе я бы сказаў, што вот такая вастрыня рэакцыі, она вот была вот у рэчышчы гэтых рэакцыяў на конкретную ситуацию вот с конкретным человеком, якая, вот я бы сказал, что это некий шерох, вот сгодитесь. Ну, а тут еще такие обставины, что загинуло дитя. Сапраўды, на фоне справы медиков, ну, як бы адразу грамадская думка бачить коррупцию. Хотя я не упэўнены, што яна тут была. Я не в дадзеным выпадку не адвакат этих самых прадстаўнікоў Міністэрства аховы здароўя, але наколькі я разумеў іх аргументацыю, она такая. Яны спачатку меркавалі купляць расійскі препарат. Я так разумею, які яны раней куплялі, але адбылося так. Расійскі препарат прыйшоў, ці там пробная серія, ці ўжо як бы партыя на пастаўку, і высветлілася, што ён бракованы. Ані раз адкінулі, расейцы яшчэ прыслалі, і зноў бракованы. І вот аказалася сітуацыя. Препарата, які як бы калолі дзецям, няма. А это, в принципе, ну, як бы даволі, так бы мовіць, абмежаваныя па часе схемы. То есть вот як бы у беларускай сістэме аховы здароўя дзеці павінны быць прывітыя там, ну, скажам, раз на год абавязкова. Препарата няма. Ну, і яны сталі шукаць, што ёсць, дзе ёсць, пры тых грашах, якіх у них ёсць, вот. Ну, вот они нашли этот препарат. И знову же, як я разумею, эта система, ну, вот, як бы, ліцэнзавання, сертыфікацыі, яна даволі складаная. І вот менавіта пра гэты препарат, у тых матэрыялах, якія ў нас на сайце ёсць, там пісалася так, што нібыта ён зарэгістраваны ў сусветнай арганізацыі здароўя, але не ў Беларусі, але не ў іншых, там, я не ведаю, не ў Польшы. Ну, так что як бы...
Ну, я вот тут дам просто да. Информацию, что представник Всесветной организации здоровья в Беларуси Батыр Бердаклычев, он заявил, что пентна, так называется эта вакцинация, зарегистрирована в Паўднёвай Кореи, а с краинов СНД в Узбекистане. Вот только в Узбекистане, ну, еще зарегистрирована вакцина в Шри-Ланце, Эфиопии, Сирии, Бангладеш и некоторых інших краинах.
Ну, зразумело, что это як бы... Нават вот эта информация свечит про то, что, ну, что называется, певные сумневы есть. Она не во Франции не зарегистрирована, как мы бачим, там не у Немеччины, а фактично Украинах третьего света. Але я тут с тобой згодны, что как бы наклалося несколько факторов. По-перше, смерть дитяти. Я думаю, что коли б вот дитя не загинуло, то как бы навод, коли кто-то бы высветлил, что да, это вот вакцина, не зарегистрированная в Беларуси, но я думаю, сотой доли того розголосу не было бы. Махчима, коли бы навод не было вот этой справы медиков, махчима так само, ну, как бы меньше было бы, ну, как бы обвиновачивание с боку громадства, потому что вот Ян зараз сказал, что как бы, ну, не было зафиксовано инших выпадков где-нибудь в свете, как бы после этой вакцины гинули. Так само вот эти представники Министерства охраны здоровья приводили статистику, что, ну, как бы вот гине от этой вакцины, ну, один человек, одно дитя на 50 тысяч человек. Ну, это чистая статистика, в принципе. Але вот коли это сегодня в Беларуси на фоне справы медиков гине дитя, а еще и она не зарегистрированная, ну, тут как бы вот отрымливается такой склад, как бы, чинников, что вельми складано, конечно.
Ян Максимюк, ну, а вот можешь ты параллели некие привести тут, Максима, с неким европейским досвидом, польским и так далее?
Ну, у Польши эта вакцина так само не зарегистрирована. Я цікаю, я знайшов сайт, где эту вакцину продают. Есть, как бы скажем, такая фирма, якая как раз пропонует эту вакцину, але вакцина не зарегистрированная, и процесс регистрации, я думаю, кожного леку, не только в Польше, он довольно складанный. Но мы завсёды, тут Юра говорил про такой социологический пункт погляду на эту вакцину, на справу, скажем, смерти это десяти, але мы не завсёды думаем про менавіта, про продукцию леков, про вытворчасть леков, как про могутный сусветный бизнес. Вы разумеете, это просто фирмы, которые вводят леки на рынок, и они потом зарабатывают, ну, великие гроши. И тому, как бы, скажем, все про это ведают, и все ведают, что и уведение нового леку, регистрация, это довольно складанная процедура, и она наогул займает как минимум год часу в каждой стране. А регистрация вакцины в Лондоне, скажем, как бы она была, уживалась одразу во всех странах Евразии, и еще дольше, и как минимум треба такой фирме заплатить 250 тысяч евро, как, скажем, приняли документы для разгляду для вакцинации. Так что то и. Я думаю, навод, коли вы что фактично эта вакцина Упента, она не имела уплыву на смерть, это где-то у Беларуси, для фирмы этой корейской, это такой удар по бизнесу, бо это ж пойдет в свет, скажем, что, ну, нечто такое было, махчима, это с этим не связанное, и той процесс регистрации может и спиниться.
Ну, и я хотел бы еще сказать, что вот не выключено один, как бы, из чинников, чему вот Министерство охраны здоровья тогда так поспешалось. Про это вот яны как раз и говорят, и я так разумею, что это есть з'ява такая довольно... Ну, не то, что она надто распавсюдженная, але вот это, так бы мовить, прививкофобия. Она не вельми широкая, але это многие люди, вот многие мати, кто з религийных, кто з яких, так бы мовить, чинников, кто не доверяючи вогуле айчинной медицине, вот не будем прививать, вот не хочем прививать. И як бы Минздрав вельми этого боится. Боится, что и яны, видать, боялись того, что вот коли отбудется сбой, то есть, умовно кажучи, вот детям там робят прививку, ну, умовно кажучи, у вересня. И яны рыхтавалися, думаючи, что яны купят эту российскую. А российской нема, российская бракованная. И надо как бы подогнать до этого часу. То есть яны перед этим казали там мати, что вот вам там мы у вересня зробим. А у их нема прививки. И коли и мати сказать, ой, пробачьте, у нас нема этой прививки, яны боятся. Боялися, что мати переполохаются, ой, нема, что, чему, як, так сказать, что будет с нашим детем, и тогда вот эта прививка-фобия, она может резко вырасти. І тому я не виключаю, я думаю, що вони вирішили, а, ладно, давайте у цих купимо, у корейців там, нібито нечто нейкое, давайте купимо їх. Ну, от, от і купили.
Сьогодні на «Свободі» з вами були Юра Дракохруст, Ян Максимюк і я,